Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Să nu am aminte.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. Zisa Domnul, precum voi să vă facă voi oamenii, faceți și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși iubesc pe cei care iubesc pe dânsii. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși același lucru fac. Dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți binele și să dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii ai celui prea înalt. Pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi, așadar fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este.
Pace ție, binevestitorule!
Bucurii tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În această duminică se citește a doua Evanghelie de la Sfântul Apostol Luca, adică începem după Paști, imediat totdeauna cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Paștile, noaptea învierii și slujba, liturgia de înviere, începe cu Evanghelia de la Ioan. Se citește tot Evanghelia de la Ioan până în ziua Rusaliilor. De la Rusalii începe Evanghelia de la Marcu, Matei și acum se ajunge la Evanghelia de la Luca. Și duminica trecută a fost prima Evanghelie citită din Evanghelia Sfântului Apostol Luca. Duminica aceasta este a doua Evanghelie, adică a doua pericopă, a doua bucățică din Evanghelia de la Luca. Aceasta a doua pericopă, a doua bucățică din Evanghelia de la Luca ne amintește despre predica de pe Muntea Mântuitorului. Această predică de pe Muntea Mântuitorului, Muntele Fericirilor, din Galileea, de pe malul lacului Genizaret, de pe malul Mării Tiberiadei sau lacului Genizaret. Această predică vestită a Mântuitorului, mai spusă la începutul provăduirii sale, este specificată, este amintită doar de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, mult mai detaliat, în trei capitole, capitole 5, 6, 7, și iar de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca este amintită mult mai puțin, mult mai scurt, mult mai în mai puține versete, în mai puțin spațiu, în capitolul 6 din Evanghelia de la Luca. Numai că Sfântul Apostol și Evanghelist Luca s-a, cum era obiceiul, a căutat esențele și a spus esența predicii de pe munte. Și esența predicii de pe munte este ceea ce ați auzit acum în câteva versete, în șapte versete, de la versetul 31 din capitolul 6 până la versetul 38. Șapte versete. Și începe cu o sintagmă folosită în vreme, un fel de proverb un mod de a vorbi comun multora și era un fel de cuvânt de aur și în anumite grupuri filozofice, acest cuvânt cu care a început Mântuitorul. Precum vroiți să vă facă vouă oamenilor, faceți și voi lor. Nu era ceva spus pentru prima oară. Era ceva care fusese folosit în mai toate, sau se auzise la mai toate popoarele vechi. La greci, la orientali, Mesopotamia. Era un fel de proverb care circula de la unii la alții și care era de bun simț. Vorbea de ceva firesc, care ține de bun simț, că și noi când auzim acest cuvânt, zicem, da, e normal, așa trebuie să facem. Precum voim să ne facă nouă oamenilor, să facem și noi lor. Nu? E ceva de firesc, foarte firesc, pe care nici nu trebuie foarte mult, nu trebuie să fii filosof, nu trebuie să fii înțelept ca să spui acest cuvânt. E cel mai de bun simț cuvânt al Scripturii. De bun simț în sensul că ține de firea omului, ține de adâncul lui, de firescul lui. Cu acest cuvânt începe Mântuitorul în această Evanghelie predică de pe munte sau în această pericopă. Dar de la acest cuvânt, de la această formulă de aur, așa era numită în anumite grupuri filozofice, formula de aur, această, precum voi să vă facă vouă oamenilor, face și voi lor, plecând la această formulă de aur, dar de bun simț, înalță învățătura, sau arată, sau descoperă învățătura de credință pe care noi trebuie să o urmăm, adevărul lui Dumnezeu, de fapt. Descoperă pe Dumnezeu la măsuri foarte înalte. Pleacă de la acest bun simț. Adică zice, și eu, dacă vă zic vouă acum, și ne zicem noi înșine, unii altora, nu este de bun simț și nu este firesc să zici, precum voiește să-ți facă ție toți ceilalți, fă-le și tu lor, da, toată lumea a dat din cap și a zis, da, așa este, e firesc. E normal. Nimeni nu cred că ar putea să zică, eu nu sunt de acord cu asta. Dacă ești cât de cât om, nu cu om mic, om, adică cauți binele, cauți adevărul, cauți frumosul în viața aceasta, trebuie să zici și poți să zici acest cuvânt, de cum voiești să-ți facă ție oamenilor, să faci tu lor. Bine. Dar de aici, de la acest cuvânt, Mântuitorul a ridicat și a înălțat învățătura spre lucruri mult mai înalte și începe și spune că ce folos aveți dacă iubiți pe cei ce vă iubesc? Nu și păgânii fac la fel? Iubiți pe cei ce nu vă iubesc, ne îndeamnă. Și ne spune că aceste lucruri care ne spune despre această nouă poruncă sau nouă învățătură pe care ne înfățișează, ne spune ca de ceva firesc. Ne vorbește ca de ceva foarte firesc. Și auziți cât firesc are când zice. Zice, dacă iubiți numai pe cei care vă iubesc, ce folos veți avea? Ce bucurie veți avea? Ce mulțumire veți avea? Că de fapt asta e. E ca și cum ar spune, vreți mulțumire? Vreți bucurie? Vreți ceva mai mult decât aveți acum? Tot omul vrea fericirea, tot omul vrea mulțumirea, tot omul vrea binele. Vreți binele? Vreți mulțumirea? Vreți fericirea? Nu iubiți numai pe cei ce vă iubesc, iubiți și pe cei care nu vă iubesc. Tot era un firesc pleacă. Foarte firesc pare la prima vedere. Greu de făcut, dar foarte firesc. Tot așa, dacă este să ne gândim sincer și să fim numai noi cu Dumnezeu și cu Cel cu care vorbim, dacă te întreabă cineva, dacă tu iubești numai pe cei ce te iubesc, tu față de tine, ce respect poți să ai? Tu față de tine, ce cinste poți să-ți dai? Ce loc poți să ocupi? Tu și în inima ta, pur și simplu. Ce respect poți să-ți dai ție însuți? Dacă numai pe cei care te iubesc îi iubești, iar pe cei care te urăsc îi urăști, nu ești tu ca un fel, ca orice plant atunci, ca orice animal care se atașează și se apropie de cei care îl iubesc și se îndepărtează și fuge și mușcă pe cel care îl bate sau îl lovește și îl urăște. Nu? Adică nu. Ce diferență între tine și animal? Ce diferență între tine și natură? Nicio diferență. Și omul se poate mulțumi numai cu natura, cu firea, atât să fie omul. Dacă omul se mulțumește numai cu firea, cu natura și se supune acestei învățături sau acestui fel de a gândi de tip natural, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi și gata. Dacă se spune un asemenea învățături, el rămâne la un nivel al naturii. El nu poate să aibă bucurii înalte. El poate să aibă doar bucurile firești. Bucuria că s-a născut, bucuria că a crescut, bucuria că s-a căsătorit, bucuria că are copii, bucuria că îi lasă la casa lor, bucuria că nu are, dacă este vreo bucurie în toate acestea. Să zicem că este. Atât? numai un fel de realizare vremelnică. Dumnezeu ne cheamă la o bucurie mult, mult mai mare. Bucuria aceasta naturală, firească, nu trece dincolo de orizonturile lumii acestea. Aici moare cu noi. Aici rămânem cu bucuria aceasta. Dumnezeu ne cheamă la o bucurie care trece de orizonturile acestea, care sparge pur și simplu lumea. Sparge oul acesta în care noi suntem închiși, coaja acestui ou, și iese în afară. Iese spre un adevăr mult mai larg decât așa cum un pui care stă în găoacea lui, ce știe el despre lume? Până să iasă afară, până să dea cu ciocul, să lovească coaja și să iasă afară. Așa și omul, până nu iese din, și până se supune numai unor asemenea bucurii naturale, firești, care le face și pe care le vedem și în fire, și în natură, și pe care firesc le avem, atunci rămâne doar în această lume și moare în această lume și aici se sărășuiește. Dacă sparge această coajă, el este o bucurie, Dumnezeu ne cheamă la o bucurie mult mai înaltă. Zice, ce mulțumire puteți avea? În mulțumire se înseamnă și bucurie, și odihnă, și pace, și tot ceea ce își dorește omul. Știți că noi ne dorim cumva să fim împăcați cu noi înșine. Să nu ne mai simțim sufletul întrebător. Să nu ne mai simțim că n-am făcut, să nu mai simțim că n-am făcut ce trebuia să facem. Să nu mai simțim că oricât am făcut, parcă tot n-am făcut și tot nu suntem mulțumiți. Avem această dorință, această așteptare a ceva, dar nu știm ce. Oricât facem, oricât ne străduim, ne autoacuzăm la nesfârșit. Nu ne simțim bine în pielea noastră. Nu simțim că am făcut cât trebuie. Unii își găsesc să facă avuții nesfârșite. Și oricât ar face, tot nu sunt mulțumiți. Și tot li se pare că au greșit acolo și puteau să facă și mai multe. Și dacă făceau și mai multe, tot nu erau mulțumiți și tot nu-și găseau odihnă. Omul este într-o continuă neodihnă. Încearcă să găsească pacea lui, odihnă lui, în diferite moduri, în diferite feluri. Dumnezeu de multe ori ne ceartă pentru modurile greșite în care căutăm noi pacea. Cum l-a certat pe acel bogat care a zis, i-a rodit țarina și a zis, stai sufletea meu, bea, odihnește-te, mănâncă, ai pace, fii mulțumitor, fii mulțumit, că de acum ți-a rodit țarina. Și Dumnezeu zice, ești nebun, nu în asta să-i găsi mulțumirea. Asta îi spune, de fapt, cu alte cuvinte. Și omul încearcă în mii de feluri, unii își cresc în cariere nesfârșite, crezând că acolo o să găsească mulțumirea. Nu e rău că se străduie să crească în aceste cariere, dar nu acolo își vor găsi mulțumirea. Alții încearcă fiecare în felul lui. Dumnezeu ne găsește o altă cale de ieșire, altă cale de ieșire, diferită de ce ne putem noi imagina. Și una dintre aceste căi, pentru că sunt mai multe căi, toate se pot însuma la un singur nume, dragostea. Dragoste. Dar felul în care se poate descoperi această dragoste e diferit în diferite moduri, în diferite momente, în diferite situații. Și unul dintre aceste momente, situații, moduri, Dumnezeu îl înfățișează aici și zice, căci dacă iubești pe cei ce te iubesc, ce mulțumire poți avea? Că și păgânii fac la fel. Adică vrea să ne spună că în a te depăși puțin pe tine însuți, și nu numai în a te depăși puțin, în a fi asemenea cu Dumnezeu. De fapt, asta e marea taină. Marea cale spre fericire este să fii asemenea cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa și omul s-a făcut după chipul lui Dumnezeu, urmând să ajungă la asemănare. Știți? Noi cu voia noastră liberă, ca să înțelegem mai ușor, să nu pară niște teorii teologice, vă spun așa, vedeți doi frați gemeni, ei sunt același chip, dar nu sunt asemenea, nici în gândire, nici în fel de a fi, nici în felul de a hotărâ, nu știu. Sau cineva, să zicem că se va ajunge să facă clonă umană, dacă nu s-a și ajuns. Tu ești la fel cu acel om, ești după chipul lui sau el e după chipul tău, dar nu ești asemenea cu el. Asemănarea înseamnă altceva. În asemănare poți să ajungi mult mai repede cu alții care nu sunt un chip, după un chip cu tine. Poți să ajungi cu un copil, poți să ajungi cu un bătrân, poți să ajungă prieteni între ei, într-o asemănare aproape același suflet să fie. Dar ei sunt foarte diferiți ca și chip. Asemănarea este mult mai mare, mult mai înaltă decât chipul. Chipul este doar prima treaptă și după care urmează multe trepte ale asemănării. Ca să fii asemenea cu profesorul tău, să zicem, dacă ai un profesor excepțional. Nu e destul să ai o diplomă asemenea lui sau să fii în domeniul lui sau să te străduiești să câștigi cine știe ce premii pe care le-a câștigat el. Trebuie să fii asemenea lui și în felul de cercetare și în felul de gândire. Trebuie să fii asemenea lui în râvnă, în hotărâre, în multe. așa cum dacă vrei să fii asemenea unui sfânt, unui mare părinte duhovnicesc, nu este de ajuns să trăiești lângă el sau să faci anumite lucruri care le face el și să fii asemenea lui și în gândire și în felul de a fi și în toate. Ori această asemănare este în trepte multe, nu poți dintr-o dată. Da, păi cu Dumnezeu, nu? Cine poate fi asemenea cu Dumnezeu? Ori în aceasta, de fapt, marea, toată propovăduirea Evangheliei, toată propovăduirea Evangheliei ne vorbește pe scurt, dacă ar trebui să rezumăm pe scurt ce ne spune Evanghelia, cum să devenim asemenea cu Dumnezeu. Cum să devenim asemenea cu Dumnezeu. Nu Dumnezei, ci asemenea cu Dumnezeu. Noi suntem după chipul lui Dumnezeu, avem minte, avem libertate, avem inimă, avem hotărâre, avem pornire spre dragoste, avem multe, multe care sunt un fel de începuturi și după chipul lui Dumnezeu, ne asemănăm cu Dumnezeu în chip, dar asemănarea noastră de săvârșită cu Dumnezeu e departe. Dumnezeu vrea să ne facă asemenea cu El în toate ale Lui și Mântuitorul și Evanghelia vorbește cum să devenim asemenea cu Dumnezeu. Cine devine, sau această luptă de a te asemăna cu Dumnezeu este bucuria, este pacea, este odihna, este împlinirea omului, nu este alta. De aceea Mântuitorul la sfârșit zice să iubiți pe cei care nu vă iubesc, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. De ce? Nu așa ca un exercițiu absurd pe care trebuie să-l faci că ți-l cere Dumnezeu. Nu ca pe o călcare în picioare a firii tale, numai pentru că trebuie să-ți o calci în picioare, că nu ești bun, că trebuie să fii altfel. Pentru că e greu să iubești pe cineva care te urăște. E greu să binecuvântezi pe cineva care te blesteamă. E greu să faci bine celui cuiva care îți face rău. Asta nu le faci nici de dragul de a-ți dovedi tu că ești deosebit, nici numai pentru că ți-a spus Dumnezeu, nici pentru că e o toană lui Dumnezeu pe care trebuie să o faci, nu. Ci Mântuitorul zice că și Tatăl vostru cel ceresc face bine celor ce fac rău, binecuvântează pe cel ce-l blastămă, face binele asupra celor care sunt răi, aduce ploaia peste cei buni și peste cei răi, aduce soarele și peste cei buni și peste cei răi. Adică noi facem aceste lucruri sau ne vom strădui să le facem nu pentru că avem în fire asta, nu pentru că dovedim ceva, nu pentru că ne lăudăm cu ceva, ci pentru că vrem să fim asemenea Tatălui. De fapt, se mută cu totul și cu totul polul de greutate. Atenția și centrul de greutate și centrul spre care trebuie să ne uităm nu este în noi înșine, nu avem ce să găsim în noi înșine decât bunul simț. Cel mult, în cel mai bun caz, bunul simț, dacă nu prăpăstii de răutate și visterii ale morții, deci, dar bunul simț îl putem găsi dacă căutăm cu atenție și mai avem și o minimă educație în privința asta, deci nu avem ce să găsim în noi înșine. Polul de greutate, atenția noastră nu trebuie direcționată în noi înșine. Polul de greutate, atenția noastră nu trebuie direcționată nici spre lume, nici spre oameni, în care nu avem ce să găsim decât aceleași lucruri. Și cel mult chipuri asemănătoare cu Dumnezeu, chipul care ne amintește de Dumnezeu, chipul omului după care e zidit, care amintește de Dumnezeu, dar de la chipul la asemănare e cale lungă. Mântuitorul ne spune înfricoșător, voi sunteți fiii diavolului pentru că faceți ceea ce v-a spus diavolul, că ei ziceau, noi suntem fiii lui Avram, ca și cum ar spune, noi suntem fiii lui Dumnezeu. Cum spui tu așa și așa? Și Mântuitorul le zice, nu sunteți fiii lui Dumnezeu, sunteți fiii diavolului pentru că ascultați de ceea ce vă spune el. E ca și cum ar spune, voi sunteți după chipul lui Dumnezeu, dar într-o asemănare v-ați făcut asemenea diavolului. Deci asta se poate pe scara aceasta, de pe acest tipar al chipului lui Dumnezeu. Noi putem să urcăm în sus spre Dumnezeu sau putem să coborâm în jos spre asemănare cu diavolul, ceea ce este înfricoșător. Și atunci, ce poți să găsești în oameni decât amintirea chipului lui Dumnezeu și să plângi pentru cei care sunt în cădere și se aseamănă cu diavolul și nici nu vor să se întoarcă din această cădere și se adâncesc în asemănare cu diavolul și cu rău, nu poți decât să plângi, să te doară, să te înfiorezi, să aștepți cu nădejde, să strigi la Dumnezeu, cum îl vedem pe Sfântul Siloan că o face neîncetat, sau să te bucuri pentru cea mai mică treaptă, cea mai mică înălțare a chipului lui Dumnezeu dintr-un om spre asemănare și să te bucuri că vezi puțin mai mult din strălucirea lui Dumnezeu acolo, că vezi o urcare, vezi o strădanie a omului spre Dumnezeu și ai o bucurie fără seamă. Asta este și bucuria oricărui duhovnic și tristețea cea mai mare. Constatarea asemănării sau neasemănării omului cu Dumnezeu. Asemănarea minimă care înseamnă iertare, îngăduință, uitarea răului, neconcentrare spre sine însuși și spre afară, spre Dumnezeu, îl bucură enorm pe orice adevărat duhovnic și nelucrarea acestora, ci întoarcerea spre sine, mânia, mâhnirea, invidia, ciuda, toate răutățile, desfrânarea și toate celelalte nu poate decât să-l întristeze îngrozitor, pentru că vezi lucrarea și vezi chipul înfricoșător al diavolului cum se zidește și cum se creionează în acel om. Se creionează și este greu de șters. Foarte greu de șters. Noi zicem, las că schimbăm și nu. Orice trăsătură pe care o creionăm înspre diavol și ne asemănăm cu el, este... Cred că trebuie înzecită osteneală decât am făcut-o atunci când am creionat-o. Decât am făcut-o atunci când ne-am obișnuit cu rău. Trebuie de 10 ori mai multă osteneală și mai multă luptă să te întorci înapoi. E ca și cum ai fi plantat. Una este să n-ai nimic în grădina ta, nimic. Și poți face ceva cu ea și poți spune la un moment dat când te hotărăști și începe și te, eu știu, ieși din lenevie, poți să pui în ea flori și ce trebuie să pui, dar dacă ai pus caieți, dacă ai pus, nu știu, plante otrăvitoare, dacă ai pus plante care invadează și care cuprind totul, chiar dacă după aia îți pare rău și vrei să te schimbi până scap de ele, până scap de pir, până scap de orice plantă, de buruienile care s-au încuibat într-o grădină, îți trebuie mult timp. Trebuia de multe ori să muncim un pământ 6-7 ani, mult o sârbie, ca după 7 ani să zici, a, anul ăsta nu cred că o să mai apară chiar așa multe buruieni, că le-am scos până la un jumătate de metru adâncime, rădăcine, și tot apăreau. Așa este și omul. De ce credeți că compară Dumnezeu pe om cu pământul? Așa este și omul. După ce s-a încuibat răul, trăsăturile pe care le-ai creionat ale diavolului în chipul tău, greu să scot, foarte greu. Aceste trăsături au încă un aliat, trăsăturile cele rele. Au aliat chipul pe care l-am moștenit prin ereditate de la neamul nostru, un chip lăuntric ca un calapod ascuns, care își cheamă cumva realitatea, care cheamă este chemat cumva sau se cheamă pe el însuși de realitate, care caută să se exprime prin faptele noastre, prin ceea ce facem. Moștenim și de cele mai multe ori nu moștenim parte bună, moștenim aplecări spre diferite patii, moștenim invidie, egoism, moștenim lucruri rele și această moștenire imediat ajută la creionarea trăsăturilor întunecate. Imediat participă, e ca un al doilea pictor care participă și el la tot ce se pictează acolo. Dar în partea cealaltă, spre Dumnezeu, avem marele, înfricoșătoarele, nemuritoarele, de viață făcătoarele, Hristos taine, care sunt nu numai împărtășania, ci și pocăința și toată lucrarea bisericii în lume și toată strădania noastră, începând de la rugăciunea obișnuită dimineața și seara și până la prezența în biserică și până la amintirea lui Dumnezeu, toate acestea sunt în ajutorul omului. Și toată Scriptura și toată Evanghelia este un, așa cum dincolo, și tot Duhul Lumii este un al treilea pictor, Duhul Lumii și felul lui de a fi și supunerea noastră față de Duhul Lumii îl facem ca un al treilea pictor al chipului rău, deci firea noastră rea, întoarsă spre rău, e primul pictor, al doilea este moștenirea genetică rea de cele mai multe ori, al treilea este Duhul Lumii care ne îndeamnă și ne inspiră spre rău, al patrulea, aș zice, este chiar diavolul. Când se face această triadă a răului, adică ascultăm de Duhul Lumii, ne supunem ei, ne-i frică de ea, nu putem să avem cuvânt împotriva ei, vrem să părem buni înaintea oamenilor, vrem să ieșim în evidență că suntem și noi la modă, suntem și noi ca ceilalți, când avem de-a face cu această pictură interioară, cu acest pictor interior care este Duhul Lumii, când avem de-a face cu o nestrădanie, o neluptă împotriva moștenirii genetice, care e al doilea pictor, și când noi înșine ne lăsăm și ne coborâm în rău și ne zugrăvim în rău și ne lăsăm cuprinși de patim, când se împlinește această triadă, apare al patrulea pictor care este diavolul. Când apare deja lucrarea diavolului în om și care este aproape directă, nu până în adâncul sufletului, dar este aproape directă, îl atinge pe om, ieșirea din această încrengătură, din această triadă unită cu al patrulea, care este cel rău în sine, ieșirea este mult, mult mai grea, dacă nu aproape imposibilă la prima vedere, dar posibilă la Dumnezeu. Dincolo avem, să știți, mult mai multe ajutoare. Mult mai multe. Îngerul păzitor este un asemenea ajutor. Conștiința este un asemenea ajutor. Conștiința care este neîncetată, 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 vorbește neîncetată. se mărturisește adevărul neîncetat. Scripturile sunt un alt ajutor, Sfintele Taine sunt un alt ajutor, relația cu oamenii duhovnicești, prietenia cu oamenii duhovnicești este un alt ajutor. Toate acestea și multe, multe altele sunt un imens ajutor pe care Dumnezeu îl dă neîncetat. După aceea aș zice, dacă nu ascultăm de acești buni sfătuitori cu care ne putem înconjura, de la Sfintele Taine până la biserică, până la Evanghelie și citirea ei, până la conștiință și ascultarea de ea, Dumnezeu ne trimite alte ajutoare mai aspre. Necazurile, durerile vieții, bolile, lipsurile și care sunt mari, mai mari sfătuitori decât până la urmă ajung să ne fie nouă, mai grabnici și siluitori, ne siluiesc cumva, ne forțează să ne întoarcem spre bine și sfârșind cu grijile și cu suferințele morții chiar, adică cu apropierea noastră de moarte, de bătrânețe, cu pericolul morții și care sunt toate un ajutor imens al lui Dumnezeu. Nu numai necazurile simple ale vieții, ci chiar necazurile morții sunt ajutoarele spre care ne trimite Dumnezeu. De multe ori oamenii se smintesc când vin să vorbească, să se vedească și văd că nu ascultă de conștiință, văd că nu ascultă de Scriptură, văd că pune la îndoială tot ajutorul, toate tainele lui Dumnezeu, nu vede în ele un ajutor, toată lucrarea bisericii și îi spun, atunci, dacă urmezi calea asta, uite ce va urma. Și nu-i profeție. Vor veni necazuri peste necazuri. Nu-i vorba că toți au necazuri, dar să știți că acolo unde binecuvintează Dumnezeu, unde ajută Dumnezeu, necazurile se trec cu ușurință. Cu ușurință, repede, ca și cum ar fi fost. Unde Dumnezeu binecuvintează, unde Dumnezeu ține pe brațe, necazurile se trec cu ușurință. Unde Dumnezeu își întoarce fața, unde Dumnezeu nu ajută, cele mai mici necazuri se transformă în pietre de potignire. Aproape că duc la moarte. Aproape că duc la deznădejde, la depresii, la sinucidere. Cele mai mici, cele mai nesemnate. Pe când la un om duhovnicesc și cele mai mari se trec cu ușurință și încă cu bucurie. Asta e diferența. Și spun acelui om, asta urmează. Dureri, nu pentru că se vor mulți necazurile brusc în viața lui. Poate se vor mulți. Nu asta. Cele mai mici necazuri vor căpăta proporții apocaliptice. Cele mai mici dureri, cele mai mici frici se vor transforma în angoase de clipă și clipă, de zi și noapte. Aproape nu va mai putea dormi de frică și de tulburare. Asta e prima treaptă, după care vin încercările mai grele, bolile, necazurile, ispitele în familie, în casă, certurile, supărările, neînțelegerile, despărțirile. Asta e a doua. Și după urmează a treia, amenințarea chiar cu moartea a vieții tale și a celor apropiați. Și chiar moartea unor apropiați ai tăi sau tu în pragul morții. Și toate astea sunt mila lui Dumnezeu, că nu se poate altfel cu omul. Nu se poate altfel. Dar ce bine ar fi dacă omul, și întorcându-ne, ce bine ar fi dacă omul n-ar trebui să urce pe aceste trepte ale ajutorului din necazurile vieții și necazurile morții și s-ar asculta de primele ajutoare, de glasul conștiinței, de glasul cuvântului lui Dumnezeu prin Evanghelie, de ceilalți oameni mai deosebiți cu care te înconjori și lângă care trebuie să te așezi și care te ajută pe calea aceasta, de Sfinte Taine, de biserică în sine, de comunitățile în care trebuie să te, cu care trebuie să te ajuți. Ce bine ar fi să asculte omul de acestea și să nu urce pe celelalte trepte ale durerii. Dar acum, întorcându-ne, aș mai vrea să zic un cuvânt despre acest bun simț de la care se pleacă. Și ca să nu uitați sau să nu închei prea brusc. Deci ceea ce vrea Dumnezeu de la noi și ce ne cheamă Dumnezeu este asemănarea cu Dumnezeu. Noi nu facem binele, noi nu iertăm pe cel care ne greșește, noi nu binecuvântăm pe cel ce ne face rău sau cel ce care ne blesteamă pentru că putem noi și pentru că așa are Dumnezeu un moft, ci pentru că așa este Dumnezeu, înțelegeți? Pentru că așa este Dumnezeu și pentru că acest Dumnezeu, dacă este așa, pentru că în primul rând tu ești cel rău, tu ești cel care vorbești urât, tu ești cel care blestem, tu ești cel care faci fapte rele, și pe tine te iartă Dumnezeu și dacă știi că Dumnezeu este așa și să crezi asta, că Dumnezeu este așa și te iartă și te iubește și te primește așa, rău cum ești. Păi dacă Dumnezeu este așa, nu pot pe acest Dumnezeu decât să-L iubesc. Cum să nu iubești un asemenea Dumnezeu? Un asemenea Dumnezeu care pe lângă că te iartă, că te primește, că te îngăduie, că te rabdă, cum noi ne mirăm de multe ori văzându-i pe alții greșini și făcând păcate nenumărate și zicem cât mai rabdă Dumnezeu. Și ne smintim de dragostea lui Dumnezeu cât îl lasă pe acel om. Îl lasă. Cu cu răutățile lui, cu hulele lui la adresa lui Dumnezeu, îl lasă, îl lasă, îl lasă, îl lasă. Și o spune ani de zile și o repetă de mii de ori și Dumnezeu îl lasă, îl lasă, îl lasă. Și noi ne zmintim. Până unde, dragostea Dumnezeu? Dar noi ar trebui să ne bucure infinit această ce vedem. Pentru că înseamnă că și cu noi are milă. Înseamnă că nici pe noi nu ne leapă dă. Înseamnă că Dumnezeu este de o milă și de o dragoste nesfârșită. Dar nu numai atât, ci că atâta dragoste are încât chiar a murit pentru noi și moare pentru noi și se jertfește pentru noi. Adică își pune El sufletul pentru noi. Plătește El datoria noastră. Toată datoria. Șterge El chipul diavolului din sufletul nostru. Că asta de fapt se întâmplă prin spovedanie și prin mărturisire. Se șterge chipul diavolului și se dă omului șansa de pe piedestalul simțului comun, a normalității, a lucrurilor de bun simț, să pornești pe calea Dumnezeu, spre Dumnezeu, să urci. Dar dacă Dumnezeu este așa și Dumnezeu este așa, n-ai cum să nu-L iubești pe acest Dumnezeu. Și dacă îl iubești, ochii tăi nu se pot îndepărta de El. Și dacă El este așa și dacă El iubește și pe ceilalți, iubește și pe ceilalți, iubești și tu, pentru că vezi, altfel capătă strălucire în inimile celorlalți, altfel capătă strălucire în oamenii ceilalți chipului Dumnezeu pe care până atunci l-ai văzut. Te participi chiar chipului Dumnezeu. Dar de care te înfricoșai poate, pentru că îi vedeai că coboară spre rău. Dar altfel capătă strălucire după ce îl cunoști pe Dumnezeu așa. După ce vezi dragostea lui Dumnezeu așa. Și știi că acel om este zidirea lui Dumnezeu și că acel om ascunde chipul lui Dumnezeu. Cum să nu-L iubești? Nici nu poți găsi și vă spun și credeți-mă și așa este, n-o spun eu. O spune toată învățătura, dar o spun și din experiență. Nu este mai apropiat prezența lui Dumnezeu undeva să-L găsești, să-L pipăi. Undeva să-L vezi, să te apropii de El decât în celălalt. Nu este niciunde altundeva. De multe ori la fel de puternic, la fel de prezent și în cel ce face greșel, și în cel ce face prostii, și în cel ce nu face greșel și face cele bune. La fel de puternic, în cel ce face cele bune, în cel ce se ostenește strălucit, îl simți pe Hristos parcă pe drumurile Galilei, propovăduind, trecând prin lanuri, vorbind cu farisei, certându-i, ocrotindu-i pe acești ucenici ai Lui, așa îl simți pe Hristos Dumnezeu nostru în acel om, ocrotindu-l și sfătuindu-l neîncetat, ca un călător, ca un drumeț împreună cu El, neîncetat, și te bucuri de prezența Lui, iar în cel ce face rău, în cel ce se adâncește în rele și în ură și în răutate și în invidie, îl vezi pe Hristos răstignit și vederea lui Hristos răstignit este înfricoșătoare, este dureroasă, este... Îl vezi pe Hristos trist, ochii pe care n-a putut să-i uite niciodată, Părintele Arsenie, al tristeții chipului Dumnezeu, a Mântuitorului nostru în gara din Chișinău, la începutul celui de-al doilea război mondial, acei ochi de tristețe fără seamă se văd în spatele oricărui om care face răul, se văd în toți oamenii, în noi toți care suntem răi. Tristețea lui Dumnezeu, durerea lui Dumnezeu, suferința lui Dumnezeu și răstignirea lui se vede în acești oameni. Și așa că și în aceia, și în ceilalți, nu poți să găsești pe Dumnezeu mai real decât în oameni. Nimic altceva, nici natura, nici firea, nici nimic nu te poate apropia mai mult de Dumnezeu decât oamenii. Așa cum sunt oamenii, sunt locul de sălășuire a lui Dumnezeu. Așa binevoiește Dumnezeu. Acolo vrea Dumnezeu să stea. În unii găzduit, nemâncat, gol, flămând, însetat, răstignit, iar în alții drumesc pe cale, primit cu bucurie, poate ascultat din când în când, măcar cercetat, oricum cu bucurie te vei apropia de orice suflet, de orice om în care se zărește acest chip și de care tu ești îndrăgostit. Tu, omul, ești îndrăgostit de acest chip al lui Dumnezeu și de acest Dumnezeu care este astfel și dacă vezi că Dumnezeu așa binevoiește și acolo se sălăștește inima acelor oameni și în ei se trăiește și nu pleacă de acolo nici când aceștia îl figonez, nici când îl bajocorez, nici când îl râd, nici când îl alungă, nu pleacă de acolo și stă acolo răstignit, dar nu pleacă, n-ai cum să nu iubești nici pe acești oameni. Dacă Dumnezeu face așa pentru ei, dacă Dumnezeu iubește așa de mult, oare de ce? Ce este această maniacă iubire a lui Dumnezeu? Cum să iubească Dumnezeu pe aceste făpturi? Aceste făpturi atât de bajocoritoare, cum suntem noi oameni, atât de grabnic, lepădătoare, atât de nevrednice și totuși Dumnezeu ne iubește. Nu pot să înțeleg. Mintea se blochează. Dar nu are rost să înțeleg. Dacă Dumnezeu așa voiește, iubesc pe aceștia, că Dumnezeu prin aceștia mi-l apropie pe Dumnezeu. El se apropie de mine prin ei. Altfel nu-L găsesc. Restul sunt povești. Nu-L vei găsi niciodată nici în Sfintele Taine și se va ascunde de tine. Nici în spovedanie, nici în împărtășanie, nici în maslu, nici în nimic nu-L vei găsi și se va ascunde de tine Dumnezeu dacă nu-L găsești în primul rând în celălalt. El acolo sălășuiește. Acolo este locul Său, acolo este împărăția lui Dumnezeu. Iată, împărăția mea este împărăția celor, este în inima voastră. Păi împăratul împărăției celor este în împărăția sa. Dacă este în inima omului, împărăția aceasta înseamnă că este în om, în toți oamenii. Așa cum sunt ei, răi sau buni, este acolo, în unul răstignit și în unul călător și drumesc pe cale și ne călăuzește spre viața cea veșnică. Ne bucură, intră cu noi în Ierusalimul cel de sus. Dar în toți îl găsești la fel. Și n-ai cum să nu iubești pe acești oameni pe care stăpânul iubește așa de mult. Cum să... Nu înțelegi de ce, dar trebuie să iubești. Nu că trebuie. Nu ai altă cale de a-L întâlni pe El. Nu se găsește altă cale. Și atunci, altfel sună cuvintele, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă fac rău. Pentru că acolo e Dumnezeu. Dacă vrei să-L iubești pe mirele tău, unde-L poți ajuta mai mult? Unde poți să-i sprijini în crucea și tu pe umărul tău puțin decât dacă faci și tu ce faci El față de acel om? Acolo suferă El, în suferință este acolo, în sufletul acelui om care face rău. Ce poți să faci ca să-L odihnești pe El când îl vezi în chinul acela pe Hristos? Ce poți să faci decât să rapi și tu, să iubești și tu cum iubește El? Să îngădui și tu, să ieri și tu. Nu este altă cale să pui umărul sub crucea lui Hristos. Nici o altă cale. Vrei să-L ajuți pe mirele tău? Așa cum se spune de un părinte din Paterică, a văzut un car urcând pe o coastă în sus și caii de-abia trăgeau și trăgeau greu și țăranul îi lovea puternic și îi biciuia și ei nu mai puteau, cădeau în genunchi și părintele acela stătea undeva pe vârful dealului într-o chilie și ca să-i ajute n-avea ce să facă cum să-i ajute și punea și el umărul la stâlpul casei și îi împingea și zicea hai, crezând că așa ajută și el caii aceia. Noi de multe ori n-avem cum să-L ajutăm pe Hristos răstignit, n-avem cum să ștergem sudoarea de pe fruntea Lui, n-avem cum să fim alături de El în grădina Ghețimanii, altfel decât iertând, îngăduind, iubind și pe cei ce ne iubesc și pe cei ce ne iubesc, îngăduind, iertând și pe cei ce ne iartă și pe cei ce nu ne iartă și pe cei ce ne fac fapte bune cu noi și pe cei ce nu fac fapte bune. Nu se poate altfel, nu există altă cale. Este singura cale să te întâlnești cu Hristos. Asta a trebuit să treacă ani și ani și ani ca să înțeleg. Ani și ani și ani. Și dacă am înțeles, nu vreau să mai pierd acest înțeles. Niciodată, nicio condiție, niciun fel. Nu se găsește altundeva. Nu se găsește altundeva, credeți-mă. Și dacă se găsește altundeva, se găsește de-abia după ce l-ai găsit în ceilalți. De-abia după ce l-ai găsit în ceilalți, îl vezi și în făptură. Cu adevărat îl vezi și în făptură și este în făptură. De-abia după ce l-ai văzut în ceilalți, se găsește și în Sfintele Taine ca putere și ca lucrare. El este în Sfintele Taine, dar nu va lucra. Pentru că tu nu îl vezi în ceilalți. Pentru tine ceilalți sunt iad. Sunt ceva care te deranjează și de care trebuie să te debarasezi. Acolo Dumnezeu nu mai locuiește. La tine nu mai vine. Se ascunde de tine. Chiar dacă te împărtășești, împărtășania foarte puțin îți va folosi. Și asta e foarte mare lucru. Bine că nu te arde. Dumnezeu face să nu-ți folosească, pur și simplu. Tot așa nu-ți va folosi spovedania, nu-ți va folosi aproape nimic. Prezența în altar, a noastră preoților, prezența voastră aici, nu are niciun folos dacă nu-L vedem în ceilalți. Nu are niciun folos. Dar tot începe de la această bun simț comun, de la care a început Mântuitorul. Un bun simț. Lucruri de bun simț. Trebuie să faci lucruri de bun simț. Și ce trebuie să fac? Să faci lucruri de bun simț. Ce vreți să vă facă voi oamenilor, faceți și voi lor. Și Steinhardt aici, legat de bunul simț, are un cuvânt, părintele Nicolae Steinhardt, are un cuvânt și cu care voi încheia, deosebit legat de patimile și răstignirea Mântuitorului. Și el spune, de fapt, ceea ce a lipsit lui Iuda a fost bunul simț. N-a avut un bun simț simplu, țărănesc, simplu, nu complicat, un bun simț de om educat, un bun simț de om simplu. Păi, zice, Iuda probabil s-a gândit foarte complicat, cum noi gândim foarte complicat, noi credem că Dumnezeu este complicat, Dumnezeu nu este complicat, Dumnezeu este simplu, foarte simplu, ca un copil de simplu, ca un copil simplu, de o simplitate inefabilă, greu de exprimat în cuvinte. Și Iuda a crezut că a auzit că Hristos va fi dat în mâinile păgânilor, că se va întâmpla totul. Și probabil, zice părintele Steiner, s-a gândit, băi, dacă tot este să fie dat, hai să mă fac eu luntre și punte, să mă jertfesc eu, să-l dau eu în mâinile acestora, se întâmplă mai repede toate lucrurile acestea, să vină mântuirea. Probabil că s-a gândit și așa. Poate. Steinhardt zice că poate că s-a gândit. Asta e o gândire foarte complicată, știți, foarte complicată. Zicea, și uite, complicațiile la ce duc, ce-a făcut Iuda? Și cine este Iuda? Cine? Toată lumea știe pe Iuda. Nu e nimic de dorit în bietul Iuda ce a făcut el. Și atunci, uite la ce a dus complicățenia și complicățenile din mintea noastră, la ce duc. Și zicea Steinhardt, ce ar fi trebuit să facă Iuda? Să aibă un bun simț sărâne. Să zică, mă, cum să-l vând eu, mă, pe omul cu care m-a stat 3 ani jumătate, mă, prietenul meu? Cum să-l vând eu? Înțelegeți? Nu pot să-l vând. O chestie simplă, dar nu trebuie să te gândești mult, să faci multe filozofii. O chestie de bun simț. Dacă omul ar avea acest bun simț și să știți că Dumnezeu a spus în pildele lui că de fapt, dacă ne vom mântui, ne vom mântui dacă vom urma acest bun simț. Atât! Nu fapte mari, extraordinare, nici măcar ăsta de care v-am zis eu, cu iubirea față de vrăjmaș. Nu, 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 un bun simț. Deci dacă măcar această talpă a bunului simț o ai, te vei mântui. Și de fapt, în fața judecății cele de apoi, el zice, ai avut bunul simț când ai văzut un om flămând să moară de foame, să-i dai și lui ceva, nu să-l pui la masă cu tine, să-i dai ceva. Atâta, o chestie de bun simț, care ți-o spune bunul simț. Inima ta, conștiința ta, cum să-l lași că moară de foame în fața casei tale? Nu poți. Că era însetat și n-avea ce să bea, cum să nu-i dai o cană cu apă, că nu sărăcești de o cană cu apă? Îi dai. Că-l vezi gol și zgriburit în fric, cum să nu-i dai o haină că ai 10 în plus? Dă-i-o. Înțelegeți? Nu cea mai bună haină, cea mai proastă, dar dă-i-o. Deci lucrurile de bun simț, asta cere Dumnezeu. Și numai acestea, lucrurile acestea de bun simț, dacă le faci, te vei mântui. Dar cei care trec mai departe de acestea, oare ce va fi cu aceștia? Ce va pregăti Dumnezeu celor care iubesc pe El? Ceea ce la inima omului nu s-a suit, ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, aceasta va pregăti Dumnezeu celor care iubesc pe El. Dar măcar acest bun simț, dacă l-ar avea omul, dacă am scăpat de această complicățenie a minții, da, voi face faptele bune, dar nu cu acesta. Da, voi ierta, dar nu cu ăla, pentru că nu știu ce și face o complicățenie, că nu poți să iert pe ăsta pentru că nu știu ce și nu știu cum. Ai o complicățenie de tip Iuda. Știți? Aia e complicățenia de tipul Iuda. Nu, în cazul ăsta nu se pune. Ba, se pune, se pune. Voi fi bun, dar nu cu soția, nu cu soțul, nu că aici trebuie să arăt că sunt supărat. Nu e adevărat. Acolo trebuie să fii bun. Și dincolo, și dincolo, și nu, aici nu. Nu sunt bun cu nu știu ce, cu bunica, că ea o învăț rău după aia. Ba, să fii bun și cu bunica. Și toate fără complicățenile unei gândiri psihologice foarte alambicate și pedagogice, că tu schimbi lucrurile și faci și dregi. Nu. Simplitatea aceasta la care ne cheamă Dumnezeu, că de aceea ne zice de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția celor. Simplitatea copilului care îl bați, plânge, vine și zice, dă ciocolată, ia, nu. Atâta, simplu, nu face nicio corelație între bătaie și ciocolată. Simplu pentru el. Gândește lucrurile simplu, curat. Noi le gândim foarte complicat și foarte alambicat și de aici vine toată căderea. Așa gândește diavolul, el a început prima întrebare, rai, oare, nu cumva, nu știu ce, nu știu ce. Și întrebările înseamnă intrarea în complicățenie, intrarea în difuz. Simplitatea nu presupune întrebări. În simplitate este da, da sau nu, nu, cum zice Mântuitorul. Dacă voi cuvântul să fie da, da sau nu, nu. Dumnezeu să ne ajute să împrezi.
Amin.